Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
22 снежня Ганна в народном календаре. Витаю вас и запрошаю. Ганны присвяток подобный до Савы. До каляты застается ровно 2 тыдні. Ганны прибавится багато дня. На Брещине так зауважают. Варвара заварить, а Микола подтвердить. А ганки забьют санки и поедут кататься по снегови по ледови. Коли на Варвару ці Миколу еще были сумнені на конт дорог, якія то подмерзали и добро покрывалися снегом, то знову перетворалися у гразь, збиваючи с толку селянина при его выезде на коні. Дык уже гэты присвяток амаль узаконьвал переход на зимовый транспорт. На ганки сядайте на санки. У Івановскім районі говорять, на ганки запрагай коня у санки. От ганны прикидывали, починається поступовий поворот на лето, насуперек якому будуть меншать силы у человека, коли он не поспів назапасить их. По дню ганны вызначалі надвор'е, якое будзе роўна праз паўгода, кіруючыся прыказкай па зіме і лета. Шукалі падабенства: снег да дажджу, мяцеліца да ветру з дажджом, мароз да яснай пагоды, адліга да цёплага дажджу і гэтак далей. Сама ідэя павароту увасаблялася ў такім вось звычаі. Калісьці на ганну, толькі прачнуўшыся, абыходзілі хлявы, каб падняць на ногі кожную жывёліну і павярнуць яе галавой да выхаду. Потым абыходзілі клеці і свірны гумны і пуні, каб павярнуць кожную рэч, асабліва перамяшаць насеннае зерне. Усё гэта трэба зрабіць дзеля дабратворнага павароту на лета, якое цяпер пачынае, відаць, бліжаць да людзей. Яшчэ зима толькі пачыналася, яшчэ самыя жорсткія маразы і суровыя завірухі былі наперадзе, а селянін ужо ў думках парываўся да веснавога абуджэння прыроды. Сваімі рытуальнымі дзеяннямі ён нібы дапамагаў рухацца няспыннаму колу часу. Царкоўная назва «Зачацце святой Ганны» пацягнула за сабою тое, што дзень гэты адзначаўся цяжарнымі жанчынамі і пчалярамі. Цяжарным жанчынам на працягу сутак забаранялася прымацца за якую-небудзь працу. У гэты дзень ім належала пасціцца. У гэты дзень па народным павер'і ідзе страшная бітва цёмных сіл са светам Божым. І паміж небам і зямлёй праносіцца звон і скрыгат крыжаваных мячоў, стоган, крык, журботныя плачы. У гэты дзень чалавек сваім духам і верай, святой малітвай павінен падтрымаць перамогу святла. Нездарма нашыя продкі па-свойму, але сардэчна звярталіся да Божага заступніцтва. І, гледзячы ў змрочнае акно, з клопатам адгароджвалі сваю хату ад усялякіх варожых нашэсцяў. Ганна падае добрую вестку, што сонца адродзіцца, Божы свет рассячэ цемру, і на свет з'явіцца дзіця, заступнік жыцця на зямлі. Нездарма Ганна лічыцца заступніцай цяжарных жанчын, да яе звяртаюцца за дапамогай пра лёгкія роды. У гэтыя дні шыюць парадзіх і пасах для дзіцяці і сябе, утульныя сукенкі, кашулі, бялізну. Ганна разам з парадзіхай усоўвае нітку ў іголку і водзіць рукой парадзіхі, дапамагаючы ёй рабіць шывок за шыўком. Лічыцца, што дзіця тонка адчувае ўсе падрыхтоўкі, якія яму рыхтуе маці, тое каханне, і чым лягчэй і радасней будзе гэтая праца, тым мацней будзе сувязь будучага дзіцяці са сваёй маці. Ушануецца будучая маці за той час, калі яна аддае ўсе свае сілы, стараннасць, цеплыню падрыхтоўцы дзіцячага пасагу. Так і ў будучыні яе вырасшае дзіця прыкладзе нямала пакорнасці і стараннасці, кахання і шанавання да яе старасці. Раней падрыхтоўкай да родаў у вёсцы займалася спавівальная бабка. Яна ж дапамагала нарадзіць немаўля лёгка, без стогну і болі. Бабка, рыхтуючы да купання дзіця, якое нараджаецца, дзеяла над вадой Ісусаву малітву. У ваду апускаліся срэбныя манеты і 3 распаленых бярозавых вугольчыка. Цяжарным бабам у гэты дзень з хаты ні на крок нельга было сыходзіць. Варта было асабліва берагчы дзіця ў чэраве, бо славіўся гэты дзень самым цёмным. Заставайцеся з намі і да наступнай сустрэчы. Пачуемся.
Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.